Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prieš 5 metus tuščioje Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus meldėsi už pandemijos slegiamą žmoniją. ES vyskupų konferencijų komisijos pavasario sesija. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasveikino Europos vyskupus. Romoje atidaryta nauja ES atstovybės būstinė. Išrinktas naujas saliziečių vadovas. Prieš 5 metus, 2020 kovo 27 dieną, popiežius Pranciškus iš Šventojo Petro aikštės suteikė palaiminimą koronaviruso pandemijos prislėgtiems ir išgąsdintiems žmonėms visame pasaulyje. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli paskelbė komentarą sukakties proga. Prabėgo jau 5 metai nuo tos dienos, kai popiežius Pranciškus visiškai vienas lipo Šventojo Petro bazilikos laiptais. Ta vakarą lyjo. Aikštė buvo neįprastai tuščia, nors milijonai žmonių visame pasaulyje tuo metu buvo su juo, prikaustyti prie televizorių ekranų, užsidarę namuose dėl paskelbto karantino, bijantys nematomo viruso, kuris nusinešė daugybę gyvybių. Labai daug žmonių mirė intensyviosios terapijos skyriuose be galimybės artimiesiems juos aplankyti, atsisveikinti ar surengti laidotuvių. Tuo gestu, ta malda ir kasdien aukotomis mišiomis Šventosios Mortos koplyčioje Petro įpėdinis tapo artimas kiekvienam žmogui. Iš tos tuščios aikštės jis apkabino visus laimindamas švenčiausiojo sakramentu. Artumą kenčiančiai žmonijai jis išreiškė ir paprastu gestu, pabučiuodamas lietaus ir vėjo talžomą nukryžiuotojo skulptūrą, kurie atrodė lyg verkianti. Ta akimirka aš labai stipriai jaučiau žmonių visame pasaulyje artumą, nei akimirkos nebuvau vienišas, kiek vėliau sakė popiežius. Jis buvo vienas, bet ne vienišas, besimeldžiantis už išsigandusį pasaulį. Ta vakarą popiežius Pranciškus kreipėsi į Dievą sakydamas, tu mus kvieti šį išmėginimų laiką suvokti, kaip sprendimų laiką. Tai ne tavo, bet mūsų teismo laikas. Metas atskirti tai, kas svarbu nuo to, kas laikina, tai, kas būtina, nuo to, kas nebūtina. Tai laikas iš naujo nukreipti savo gyvenimą į tave viešpatie ir į kitus žmonės. Vėliau Pranciškus dažnai kartojo, kad iš krizės niekada neišeiname tokiais pačiais, kaip buvome. Išeiname arba geresni, arba blogesni. Po 5 metų, žvelgiant aplinkui, sunku pasakyti, kad išėjome geresni, rašo savo komentare Andrea Tornielli. Pasaulis ir toliau draskomas smurto, skiriantis vis daugiau dėmesio ginklavimuisi, o ne kovai su badu. Dabar, kai karantino nebėra, situacija apsivertė aukštyn kojomis. Aikštė pilna žmonių švenčiančių jubiliejų. Tačiau Romos vyskupo joje nėra. Jis meldžiasi už pasaulį ir už taiką savo kambaryje Šventosios Mortos namuose, sveikdamas po sunkios ligos. Tačiau tas ryšys su žmonėmis nenutrūko ir jo žodžiai, ištarti tuo met, yra šiandien aktualūs kaip niekad. Ir šiandien, ypač šiandien, reikia rinktis tai, kas iš tiesų svarbu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Nemi miestelyje šalia Romos kovo 26-28 dienomis vyksta ES vyskupų konferencijų komisijos pavasario sesija. Ketvirtadienį jos dalyvius pasveikino Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Kartu su ES šalių vyskupų konferencijų deleguotais komisijos nariais sesijoje dalyvauja bažnyčios Ukrainoje atstovai, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Europos bažnyčių konferencijos generalinis sekretorius Frankas Dieteris Fischbachas. Viena pagrindinių ES vyskupų komisijos sesijos temų – saugumas ir taika Europoje. Gynyba ir saugumas yra būtini, jei norima apsaugoti taiką, žmogaus gyvybę ir orumą. Suprantame, kad reikia didesnio Europos bendradarbiavimo šioje srityje, sakė ES vyskupų komisijos pirmininkas italas vyskupas Mariano Kročata trečiadienį atidarydamas sesiją. Pasak komisijos vadovo, dabartiniai geopolitiniai pokyčiai verčia kelti klausimą, ar taikos siekis ir gynyba ginklų yra suderinami dalykai. Turime aiškiai pasakyti, pabrėžė vyskupas, kad net jei tenka griebtis ginkluotos gynybos, negalima ne akimirkai užmiršti, kad tikslas, kurio siekiama, visada turi būti taika. Pasak vyskupo, šia prasme, bažnyčios mokymas nesiekia besąlygiško ir absoliutaus pacifizmo, tačiau stiprinant gynybą, atliekančią atgrasymo funkciją, niekada negalima atsisakyti dialogo ir diplomatijos pastangų visais lygmenimis ir su visais. Pagal savo prigimtį, tęsė ES vyskupų komisijos pirmininkas, ES turi būti tiltų ir dialogo su visais tarptautiniais veikėjais statytoje. Tačiau jei pasitikėjimas išduodamas ir visos politinės taikos kūrimo pastangos žlunga, turime pripažinti, kad būtina turėti bendrą gynybą, pajėgę atremti karinio pobūdžio grėsmes. Ketvirtadienį į ES vyskupų konferencijų atstovus kreipėsi popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Jis visų pirma pasidžiaugė, kad atsiliepiant į Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko prašymą, į ES vyskupų komisijos posėdžius kaip stebėtojai kviečiami ir bažnyčios Ukrainoje atstovai. Sveikindamas sesijoje dalyvaujančius ES vyskupų konferencijų tarybos vadovą arkivyskupą Gintarą Grušą ir Europos bažnyčių konferencijos generalinį sekretorių pastorių Franką Dieterį Fischbachą, kardinolas paminėjo po mėnesio, balandžio 27 dieną, Vilniuje įvyksiantį susitikimą, per kurį bus pasirašyta atnaujinta ekumeninė chartija, kuri, kaip tikimasi, taps labai svarbiu dokumentu krikščionių bažnyčių tarpusavio santykiams ir misijai Europoje artimiausiais metais. Kalbėdamas apie dabartinio meto Europos politinę ir socialinę situaciją, kardinolas visų pirma paminėjo jau trejus metus vykstantį kruviną karą, kurį sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą. Mūsų pareiga, sakė kardinolas, būti solidariems su kenčiančia Ukrainos tauta, skatinti derybomis pasiekti taiką, reikalauti laikytis tarptautinės teisės ir visomis jėgomis padėti atkurti karo nuniokotą šalį. Mes turime aiškiai ir ryštingai stoti už teisingą ir ilgalaikę taiką. Paminėjęs pernai birželį vykusius Europos parlamento rinkimus ir jų atneštus pokyčius, kardinolas sakė, kad vyskupai turi tęsti atvirą ir nuoširdų dialogą su visomis politinėmis jėgomis, remdamiesi Evangelija ir bažnyčios socialiniu mokymu. Tarp svarbiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria Europa, yra migracija. Nors suprantama, kad pastarųjų metų masinė migracija atnešė daug susirūpinimo, reikia įsiklausyti į popiežiaus Pranciškaus mokymą apie būtinybę priimti, lydėti ir integruoti migrantus. Europa taip pat turi atsiliepti į naujus iššūkius geopolitikos srityje, kuriuos kelia kintantys santykiai su Jungtinėmis valstijomis ir strateginių Amerikos tikslų kaita. Europos komisija savo prioritetais įvardijo konkurencingumą ir gynybą. Šiame kontekste svarbu, kad Europos politinis vaidmuo pasaulyje būtų suvokiamas atsakingai ir brandžiai, vengiant vien gynybinės logikos ir naujų konfliktų skatinimo. Europa turi atlikti savo misiją pasaulyje, skleisdama pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, pagarbą teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms, teisingumui, solidarumui, vyrų ir moterų lygybei. Baigdamas Europos vyskupams sakytą gana ilgą kalbą, kardinolas Parolinas paminėjo bažnyčios švenčiama vilties jubiliejų. Pasauliui ir Europai iš tiesų labai reikia naujos vilties, ne pasaulietiškos, bet transcendentinės, kuri vienintelė gali patenkinti giliausius žmogaus troškimus. Tegul Viešpats, užtariant Europos šventiesiems globėjams, ypač dabartinių pasirengimo Velykoms metu, padeda atnaujinti mūsų viltį, kurios pagrindas yra miręs ir prisikėlęs Kristus. Te padeda jis mums tapti tikros vilties liudytojais pasauliui.
Antradienį Romoje inauguruota naujoji ES ambasados prie Šventojo Sosto būstinė Villa Europa. Patalpas įrengtas kitų tarptautinių organizacijų diplomatinių būstinių kvartale prie Didžiojo cirko, atidarė ES ambasadorius prie Šventojo Sosto Martinas Zelmairas. Iškilmėje dalyvavo kitų ES šalių diplomatų bendruomenės atstovai ir Šventojo Sosto diplomatijos vadovas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Šventėje dalyvavęs ukrainiečių vaikų choras sugiedojo Europos himną. Ambasadorius Martinas Zelmairas išreiškė viltį, kad ambasada, įsikurdama Villa Europa patalpose, galės dar labiau sustiprinti ryšius su Romoje įsikūrusiomis jungtinių tautų agentūromis ir Šventuoju Sostu. Pasak jo, būstinės artumas jungtinių tautų organizacijų būstinėms simboliškai liudija ES įsipareigojimą tarptautinės teisės normomis grindžiamai daugiašaliai sistemai ir jungtinėms tautoms kaip jos pagrindui. Už Vatikano tarptautinius ryšius atsakingas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris sveikinimo kalboje irgi pabrėžė svarbą stiprinti daugiašalius santykius. Pasak jo, nepaisant vis garsesnių karo garsų, Europos projektas yra unikali taikos galimybė mūsų žemyno istorijoje. Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis priminė popiežiaus raginimą Europoje kurti vilties diplomatiją kaip priešnuodį nuolatiniam pavojui pasiduoti stipriausiųjų įstatymui. Vietoj priešpriešos logikos reikia susitikimo logikos, patikino popiežiaus žodžiais Vatikano diplomatijos šefas, pažymėjęs, kad Šventasis Sostas ir Europos Sąjunga siekia panašių tikslų daugiašalyje sistemoje, Polas Richardas Gallagheris priminė, kad daugiašališkumas yra alternatyva naujai galios pusiausvyrai, tiek kariniai, tiek ekonominiai, kuri visada yra nesaugi ir kintanti. Rizikuojame sukurti naują įtampą užuot skatinę tautų darną, patikino Vatikano arkivyskupas ir diplomatas Polas Richardas Gallagheris. Pranciškaus Salezo draugija naujuoju vyresniuoju išrinko kunigą Fabio Atardą. Trečiadienį kovo 23-ąją iš Maltos kilusiam 11-ajam Šventojo Jono Bosko įpėdiniui sukako 66 metai. Naujasis kongregacijos didysis rektorius kovo 25-ą dieną išrinktas Saleziečių vyresniuoju per 29-ąją draugijos generalinė kapitula tema Įsimylėję Jėzų Kristų, pasišventę jaunimui. Kapitula susirinkusi Turino mieste vasario 16 dieną tęsis iki balandžio 12 dienos. Gotce, Maltoje, gimęs kunigas Fabio Atardas tapo saleziečiu prieš 45 metus, subrandinęs dvasininko pašaukimą Gotco kunigų seminarijoje ir saleziečio pašaukimą Savijaus kolegijoje Maltoje, išvyko į Airiją, įstojo į Naujokyną Dubline ir 1980 metais davė įžadus Pranciškaus Salezo draugijoje, Jis buvo išventintas kunigu 1987 metais po teologijos studijų popiežiškajame Saleziečių universitete ir popiežiškojoje akademijoje Akademija Alfonsiana, į kuriuos vėliau sugrįžo kaip dėstytojas. Buvusiame jėzuitų Miltauno institute Airijoje apsigynė doktoratą apie Šventojo Jono Henriko Newmano anglikoniškus raštus. Kunigas Fabio Atardas 9-ojo dešimtmečio pradžioje priklausė grupei saliziečių, atgaivinusių kongregacijos veiklą Tunise, sustiprino misionierių savanorių programas ir techninį bei profesinį mokymą per tokias iniciatyvas kaip Don Bosco Tech Africa ir Don Bosco Tech Asian. Kunigas Fabio Atardas nuo 2008 metų 12 metų vadovavo saliziečių kongregacijos jaunimo pastoracijai, 2013 metais parengė pamatinį saliziečių jaunimo pastoracijos gairių dokumentą, buvo vienas iš 2017 metais Madride surengto tarptautinio jaunimo ir šeimų pastoracijos kongreso rengėjų, vykdė kitas iniciatyvas marginalizacijos, skurdo ir migracijos klausimais, atstovavo Pranciškaus Salezo draugijai svarbiuose tarptautiniuose forumuose Briuselyje ir Niujorke jaunimo pastoracijos ir užimtumo bei migracijos klausimais. Įvertindamas saliziečių draugijos generalinio tarėjo kunigo Fabio Atardo nuopelnus, popiežius Pranciškus jį paskyrė Šventojo Sosto, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos patarėjų ir 2018 metais pakvietė dalyvauti vyskupų sinode jaunimo tema. Pasibaigus antrajai jo kaip draugijos generalinio tarėjo kadencijai, kunigas Fabio Atardas buvo paskirtas saliziečių ir pasauliečių formacijos Europoje programos vadovu, pagal ją parengė magistro studijų programą, kurią perėmė popiežiškasis saliziečių universitetas Romoje. Kaip saliziečių draugijos rektorius, kunigas Fabio Atardas vadovaus skaičiumi antrajai didžiausiai pašvestųjų vyrų kongregacijai, kuriai priklauso 13750 saliziečių su 92 inspektorijomis 136 pasaulio kraštuose. Kunigas Fabio Atardas išrinktas didžiuoju rektoriumi 6 metų kadencijai. Naująjį saliziečių vyresnįjį, be daugelio kitų, pasveikino jo pirmtakas kardinolas Angelis Fernandesas Artime, Šventojo Sosto, pašvestojo ir apaštališkojo gyvenimo dikasterijos pro prefektas, kuris iki 2024 metų daugiau kaip 10 metų vadovavo Pranciškaus Salezo draugijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.